มีสติอยู่ในปัจจุบันเพราะการมีในสติในปัจจุบันสำคัญเป็นเหตุให้จิตใจของเราตั้งมั่นเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาได้นี่ว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่เราจะรู้จักสมมติจิตของเราก็จะวิมุตติเห็นธรรมะตามความเป็นจริงและปกติแล้วเนี่ยธรรมะก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่แล้วเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าใจของเรายังไม่เห็นยังไม่รู้ยังไม่เห็นตามความเป็นจริงนะเพราะมีอวิชชาตัณหาอุปาทานกั้นใจของเราไว้ปกปิดใจของเราไว้ถ้าใจของเรามีสติสมาธิมีปัญญาเราสามารถทำลายความเห็นผิดที่เป็นวิชชาทิฏฐิที่ใจของเราหลงในเรื่องของสมมติเราเห็นตามความเป็นจริงก็จะวิมุตติขึ้นมาอย่างนี้สมมติภายนอกพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกอย่างเงี้ยก็เป็นสมมติอย่างหนึ่งขึ้นมาในโลกให้เข้าใจกันแต่แท้จริงแล้วพระอาทิตย์ก็ไม่ได้มีขึ้นมีตกอะไรนั้นโลกต่างหากที่หมุนรอบดวงอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นถ้าใจของเราเห็นวิมุตติก็จะมีความรู้ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งมันไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาแต่เราก็อยู่ในโลกของสมมุติได้แต่ใจของเราก็รู้จักรู้ตามความเป็นจริงนุบรูปนามนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอีเวนในเบื้องต้นเนี่ยที่เราทำลายสัพพยทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริพุทธปรมาสสังโยชน์เบื้องต้นสัมปการถูกทำลายลงได้ในปัญญาปัญญาคือความรู้รอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงจะเกิดขึ้นได้ใจต้องตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นสัมมาสติเมื่อเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นได้ดีปัญญาเกิดในขณะที่เราปฏิบัติเราก็ต้องเพียรพยายามนั่นเป็นสัมมาวายาโมคือความเพียรชอบถ้าเรามีความเพียรเห็นความคิดนึกปรุงแต่งในใจเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลบ้างเราก็พยายามมีความเปลี่ยนละอกุศลนี้เป็นกลางๆบ้างเราก็ละความเป็นกลางๆเป็นกุศลก็เกิดขึ้นมาเราก็ทำไปตามกุศลเราก็ละไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยนี่ความเปลี่ยนชอบนั่นในขณะที่เราปฏิบัตินี้เราก็มีความเพียรรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนี่เพียรให้กุศลเกิดขึ้นมาบริกรรมพุทโธด้วยแต่ว่าจิตของเราขณะที่ทำนี้บางทีคิดอารมณ์เป็นอกุศลเราก็พยายามละให้สติของเรามารู้ที่ลมหายใจรู้ที่คำบริกรรมภาวนาพยายามรักษาอารมณ์ที่เป็นกุศลไว้ให้ใจตั้งมั่นให้สงบเมื่อใจตั้งมั่นสงบจิตแล้วก็ปลอดโปร่งแหละกายเบาจิตเบาควรแก่การงานทั้งหลายที่เราจะปฏิบัติ ในการพิจารณาให้เข้าใจตามความเป็นจริงของกองสังขารเราก็มาฝึกพิจารณาในรูปกายนี่เห็นรูปกายนี้ก็จะธาตุสี่มารวมกันในที่สุดก็แตกสลายไปว่าเป็นอนิจจังก็คือของไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้เป็นอนัตตาคือสิ่งที่รวมกันมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่มันต้องแยกแยกจากกันไปพอเป็นกลุ่มก้อนนี้แหละมันบังความเป็นอนัตตาไว้แต่เมื่อเราแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปได้เห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนความสืบต่อนะก็บังอนิจจังเอาไว้ไม่ให้เราเห็นเช่นร่างกายนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงอยู่เสมอทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายแต่เมื่อมีการสืบต่ออยู่เราก็ไม่เห็นเข้าใจว่าก้อนนี้ก้อนร่างกายเป็นของเที่ยงแล้วการที่เราเปลี่ยนแปลงอริยบทนั่นก็เลยบังทุกขังเอาไว้เมื่อเรานั่งนานๆเดินนานๆจะเห็นความทุกข์เอานอนว่าดีเอานอนอย่าขยับขยื่นจะเปลี่ยนนะนอนท่าใดก็ท่านั้นมันก็เป็นทุกข์อีกอ่ะจึงต้องมีการเปลี่ยนอริยบทการยืนการเดินการนั่งการนอนการเคลื่อนไหวเพื่อจะแก้ทุกข์นี่เราจิตสงบแล้วก็มาพิจารณาในเบื้องต้นเนี่ยเรามาสำรวมกายวาจาให้อยู่ในศีลศีล5ศีล8สามเณรศีล10เป็นพระศีล227ก็เป็นข้อวัดปฏิบัติพระวินัยบัญญัติให้จิตของเรานั้นสงบทางกายแล้วก็วาจาแต่เมื่อเรามาลงมือปฏิบัติเนี่ยก็เท่ากันแล้วเช่นเรานั่งนี้นั่งสมาธิเนี่ยจะเป็นพระเป็นโยมเป็นเนนก็เท่ากันในการสร้างความดีรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนะฝึกจิตให้สงบแล้วจิตสงบเป็นสมาธิก็เหมือนกันอีกอะพอห่างไกลจากนิวรณ์ทั้งหลายกายเบาจิตเบาแล้วว่างนั่งก็เหมือนกับนั่งลอยอยู่ในกลางอากาศนะเมื่อเรามาพิจารณาเห็นก้อนกายนี้มันไม่เที่ยงจิตจะยิ่งรู้สึกว่าปลอดโปร่งมากเห็นความไม่มีตัวไม่มีตนโอ้โหอัศจรรย์ขึ้นมาเมื่อก่อนเราเข้าใจว่ามีตัวมีตนจริงๆเป็นเราจริงๆเป็นเขาจริงๆอวิชชาตัณหาอุปาทานก็สอนเรามาอย่างนั้นแต่เมื่อเราปฏิบัติเห็นอย่างนี้จิตจะเป็นอิสระออกจากความยึดมั่นถือมั่นวันละอุปทานได้ชั่วคราวเป็นตถังควิมุตติหลุดพ้นได้ชั่วคราวความหลุดพ้นได้ชั่วคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นบ่อยมรรคสมังคีรวมตัวกันเข้ามาแล้วเป็นอัศจรรย์ทีเดียวเราจะเห็นวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกเป็นสมมุติทั้งนั้นกำลังมีความเกิดดับอยู่นิยานมันเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเห็นความเกิดดับเป็นความแปรเปลี่ยนไปไม่เที่ยงจิตใจมันจะเกิดปิติปราโมทย์เมื่อเราได้เห็นธรรมะถ้าเราไม่เห็นธรรมะจิตใจโลภก็เลยเกิดความยึดมั่นถือมั่นเมื่อวัตถุสิ่งของข้างนอกมันมีการแปรเปลี่ยนไปจิตก็เกิดโทสะขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วเพราะความหลงนี่ไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงหลวงพ่อชาจึงให้เราพิจารณามีแก้วมีรถ ก็ให้พิจารณาว่าแก้วใบนี้มันต้องแตกเราใช้ของที่เรารู้ว่ามันต้องแตกวันหนึ่งมันแตกไปเราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเรามีปัญญาเรามีวัตถุสิ่งของแปรเปลี่ยนไปใจก็ไม่ทุกข์เพราะใจมีปัญญาเห็นสมมติเห็นวิมุตติเห็นสมมุติตามความเป็นจริงนะหนึ่งเห็นวิมุตติน่ะทุกอย่างเป็นสมมุติทั้งนั้นเราเห็นได้ว่าโลกทั้งโลกนี่เป็นของสมมุติทั้งนั้นแล้วเราจะเอาอะไรไปได้ในเมื่อชีวิตก็ต้องตายส่วนมากอายุไม่เกินร้อยปีก็ต้องตายเอาไปอะไรไปไม่ได้เราแสวงกันทั้งชีวิตแสวงหาทั้งชีวิตแต่ต้องเอาทิ้งเอาไว้ในโลกแม้ร่างกายเป็นที่รักก็ทิ้งเอาไว้ในโลกนี้กลับคืนไปตามธรรมชาติกองดินไปตามดินกองน้ำไปตามน้ำกองไฟกองลมก็ไปตามธรรมชาตินี่แต่เมื่อจิตมีอวิชชาตนะอุปทานก็ก่อมาเกิดใหม่มายึดในธาตุนี้ใหม่แล้วก็หลุ่มหลงก็เป็นตัวเราของเราเกิดความวุ่นวายขึ้นมีเรามีเขาจุดตรงนี้เองเลยว่าเป็นอวิชชาตนะอุปาทานเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดงั้นเมื่อเราเนี่ยจะทำใจให้เรามีปัญญาก็ต้องมาทำฝึกจิตให้สงบวิธีการให้จิตสงบนั้นน่ะนะการยืนเดินนั่งนอนเราฝึกสติสำรวมกายวาจาอยู่ในศีลแล้วก็มาฝึกสติรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีจะเดินจงกรมก็ตามให้ใจนิ่งเมื่อใจนิ่งสงบความสงสัยมันจะน้อยลงไปเองในเบื้องต้นนี่ความสงสัยมีมากมายเหลือเกินทำยังไงตรงไหนจะเป็นทางลัดปฏิบัติยังไงถึงจะได้เร็วๆคือมันมีตัณหาดันอยู่ข้างหลังนั่นแหละทำให้เราวุ่นวายกระทั่งครูบาอาจารย์ก็สอนบอกหนทางได้ถูกต้องตรงๆแล้วแต่ว่าใจของเรามันร้อนใจของเรามันเร่งมันรีบไอ้ตัวความร้อนตัวเร่งรีบตัวนี้มันก็เป็นตัณหานั่นเองอ่ะมันก็ยิ่งมีความลังเลสงสัยมากมายเกิดขึ้นมาความลังเลสงสัยนั้นมันก็เป็นนิวรณ์ที่ใจให้ใจไม่สงบนั่นเองถ้าเราฝึกทำตามคำที่ท่านครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อชาสอนเรามีสติฝึกจิตของเราให้ตั้งมั่นมีสมาธิอยู่ในศีลในธรรมได้ไม่นานจิตของเราสงบขึ้นมาเราก็จะเข้าใจเองนะแต่ในเบื้องต้นก็เป็นธรรมดาว่าจิตของเราถูกนิวรณ์ครอบงำอยู่เสมอเนี่ยมันก็ไม่รู้หนทางมันมืดหมดอะแต่วันใดจิตของเรามันสงบนิ่งมีความเย็นจิตเย็นใจขึ้นมาเราเห็นพระนิพพานอยู่ใกล้ๆแหละไม่ไกลก็อยู่ที่ใจนี่แหละแต่เมื่อเรานี่ว่านิพพานัสสัจจิกรณัตถายะอิมังเอตังกัสสวังสัตวาเรารับภากาสวพันนี้เพื่อพระนิพพานนิยยมทั้งหลายฝึกปฏิบัติเพื่อต้องการพระนิพพานต้องการความเย็นคือละโลภละโกรธละหลงเราก็ตั้งใจแล้วเราก็ต้องปฏิบัติฝึกสมรวมอยู่ในศีลก่อนมีความโกรธเราก็ไม่ตอบโต้นะฝึกจิตให้เย็นไว้ไม่ตอบไม่โต้แล้วอยู่ในศีลนะสำรวมให้ดีแม้จะมีความโกรธมากก็ต้องสำรวมให้มากอดทนให้มากในสุดจิตก็ตั้งมั่นมีสมาธิได้เราก็จะข่มนิวรณ์เอาไว้ได้ด้วยสมาธิจิตใจของเรามีความเย็นละเราเห็นรูปนามเกิดดับนี่ได้ชัดเจนขึ้นมาอย่างที่เราไม่ต้องสงสัยละความสงสัยก็เบาบางลงแล้วถ้าจิตสงบนี่ แต่สำคัญว่าเมื่อจิตสงบแล้วความสงบนี้ก็ไม่เที่ยงอีกอีกวันหนึ่งความสงบก็ไม่มีก็วุ่นวายอีกก็สงสัยหนทางปฏิบัติอีกมันจะบริกรรมภาวนายังไงอย่างไรอันไหนจะถูกจริตของเราคิดวุ่นวายสับสนไปอีกแท้ที่จริงเราก็มาทำเหมือนเก่านั่นแหละฝึกสติให้มากยิ่งถ้าเราเหนื่อยมากๆนี่ฝึกสติกับจะดีขึ้นนะถ้าร่างกายมีกำลังมากมันก็คิดฟุ้งซ่านมากยามที่เราเดินยังกลมเราเหนื่อยเราล้าแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราคิดนี่มันวุ่นมันวายแล้วกลับมาตั้งสติดีกว่าพอมาตั้งสติได้ต่อเนื่องโอ้เห็นความเกิดดับเกิดดับจิตเย็นสบายยังจำความรู้สึกได้เมื่อเราเหนื่อยล้ามากๆแล้วก็เรากำหนดสติอยู่ในปัจจุบันในขณะทำงานงานหนักๆแต่มีสติตรงนั้นเป็นงานที่ไม่ได้ใช้ความคิดกับฝึกจิตได้ดีจิตสงบกายเบาจิตเบาโล่งในการที่ฝึกจิตของเราเนี่ยก็ฝึกอย่างนี้ทำนองนี้พอเมื่อเราบริกรรมภาวนาถี่ๆขึ้นมานั่นแหละสติก็จะตั้งมั่นขึ้นไปได้เราเห็นสมมติมีมดตามความเป็นจริงแหละเหนือที่วัดมาจากนี้ก็นุ่นตั้งแต่เริ่มอาตมาเข้ามาในปีนี้ก็29ปีกับอีก1เดือนแล้ว นะมาอยู่ครั้งคืนแรกก็28พฤศจิกา2527นะปีนี้ก็28ธันวา2556 29ปีกับ1เดือนเริ่มต้นมาก็มาปรากฏภาวนาในคืนแรกเนี่ย28พฤศจิกายน2527สร้างศาลาญาคาขึ้นมาหลังหนึ่งประมาณ9เมตรนะ9เมตรคูณ12เมตรประมาณก็ใช้เป็นที่สวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเป็นหอฉันอยู่ในตัวเลยฉันน้ำปานะก็ใช้หลังเดียวนี่แหละหลวงพ่อปฏิโมกข์ก็ใช้หลังเดียวนี่เริ่มต้นซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นโรงตักอาหารนั่นแหละนะในปีแรกจะมีพระธรรมสาแปดรูปสมณีหนึ่งรูปแล้วถนนน้นทางที่เข้ามาก็นั่นไม่ง่ายจากปากทางต้นลำดวนมานู่นต้นลำใหญ่มาถึงวัดนี้ใช้เวลา25นาทีถ้าหน้าฝนก็30นาทีถ้ารถติดก็เข้าลำบากถ้าเต็มไปด้วยถนนดินลูกรังที่มันเละแล้วถ้าเป็นรถเก๋งนี่ก็คงจะหมดโอกาสเข้ามาได้นะหรือพระเนียนที่เข้ามาอยู่แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมาลาเรียกันแทบทุกรูปแล้วเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมาลาเรียนี่ก็ต้องอาศัยนาโรงครัวต้องมีโยมที่มาถือศีลแปดอยู่ที่วัดเนี่ยเป็นอุบาสิกาก็ทำอาหารถวายทำข้าวต้มถวายซึ่งทำไมเองก็เป็นมาลาเรียทั้ง6ครั้งเหมือนกันในช่วงแรกมาลาเรียชุกชุมมากญาติโยมที่จะเข้ามาภาวนาก็ส่วนใหญ่ไม่เคยกล้าเข้ามาหรอกเพราะจะไม่คุ้มกันภาวนา2วัน3วัน7วันกลับไปเป็นมาลาเรียสุขภาพร่างกายก็เสื่อมโทรมรักษาทันก็ดีไปไม่ทันก็ไม่แน่ว่าจะรอดชีวิตหรือเปล่าพระเจ้าประสงค์เอง ส่วนใหญ่ที่จะมาก็ไม่เคยกล้ามาแหละได้ยินกิติศัพท์เพราะที่นี่มาลาเรียมันรุนแรงมากแม้แต่เราเองนั่นเป็นพันหนุ่มเด็กน้อยที่ไหนมีมาลาเรียเราก็พยายามหลีกเลี่ยงเหมือนกันเพราะว่าเป็นแล้วก็เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติแต่เมื่อมาอยู่ที่นี้ก็เป็นที่สงบวิเวกนะก็ไม่รู้ว่ามีมาลาเรียแต่พระกรรมฐานเนี่ยบอกถ้าพระกรรมฐานไม่เป็นมาลาเรียยังไม่เรียกว่าพระกรรมฐานเหมือนกันแสดงยังไม่เคยอยู่ป่าใหญ่ๆป่าลึกๆป่าใหญ่ป่าลึกดงดิบนี้ต้องมีมาลาเรียครูบาอาจารย์ทุกๆรูปนั้นหลวงปู่ชาท่านก็เคยเป็นมาแล้วนะเราก็มาอยู่ที่นี่ก็ไม่ปรารถนามาลาเรียแล้วปรารถนาอยู่ในป่าที่สงบแต่ก็มาเจอนะเชื้อมาลาเรียซึ่งพระเนรเป็นกันแทบทุกรูปทีเดียวก็ต้องอาศัยญาติโยมทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาก็นำออกไปเจาะเลือดที่ก็พาหมอมาตรวจสอบถามให้เกิดความรู้ขึ้นอาศัยญาติโยมทั้งหลายก็ช่วยกันทำหมันถวายทำข้าวต้มถวายนี่เพราะในเบื้องต้นไม่มีเป็นศาลาโล่งๆไม่มีที่จะกันยุงอะไรได้แล้วก็การกดบำเพ็ญปฏิบัติก็อยู่หลายเดือนเหมือนกันนะจนมาเข้าใกล้ฤดูฝนแล้วนะจึงได้สร้างกุฏิห้าหลังนะที่ไปมีพระจำพรรษาอยู่ได้แล้วก็ได้สร้างศาลาหมอฉันขึ้นในปี2528พอจะใช้งานได้ท่านในยุคมุกเบิกนี่มันยุคที่ต้องฝึกความอดทนสูงเหมือนกันบิณฑบาตก็ไปบินถึงปากทางปีนี้ก็เห็นมีพระท่านภาวนาเดินไปถึงปากทางนะว่าสมัยก่อนครูบาอาจารย์ทำยังไงท่านก็เดินไปบิณฑบาต5 กิโลออกแต่เช้ามืดถึงต้องใช้ไฟฉายไปเลยในหน้าหนาวขากลับก็มีรถมารับบ้างไม่มีบ้างตามอาจจะใสศรัทธาของญาติโยมนี่ก็เดินขึ้นเนินไปทางนู้น3.5 กิโลเดินขากลับก็ตัดลัดเข้ามาในสวนนะเท้าก็มีปัญหากันหมดอะทั้งยาคาบาดทั้งยาที่เขาฉีดฆ่าหญ้าและการดำรงชีวิตอยู่ในช่วงแรกนี่ก็ต้องอาศัยความอดทนอย่างสูงทีเดียวพระทุกรูปตั้งกับตั้งใจในยุคแรกๆนี่นะที่ยังอยู่วัดมับจันทร์เนี่ยมีท่านท่านสมชายมาอยู่ในรุ่นแรกๆเลยปีแรกพรรษาแรก2528เป็นพรรษาแรกการเดินสภาพเดินอยู่ในวัดนี่ก็เดินมีทางเล็กๆตัวนั้นนะถนนที่ขึ้นมาที่อุปสมบทนี่ยังไม่มีตอนนั้นยังทางเรายังขึ้นมาในป่าโน่นนั่นก็เดินลัดเข้ามาทางศาลายังไม่มีศาลาโพธิญาณนะในปีนั้นศาลาโพธิญาณนี่มาสร้างปี2530นั่นนะจำไม่ผิดมาเสร็จก็2532ก็ใส่ศรัทธาของญาติโยมที่มาช่วยกันอาหารการขบฉันนั้นก็ตามมีตามได้นะซึ่งอาหารก็พอดีกับชาวบ้านที่ก็มีประมาณ100 หลังคาเรือนเนี่ยแต่ไม่พอญาติโยมก็ซื้อตู้เย็นมาต่อมาเมื่อก่อนใช้น้ำสูบจากบ่อขึ้นมาตอนหลังก็จะมีปัญหาว่าการสูบน้ำมีการดูแลลำบากมาก ต่อมาก็มีเดินไฟเข้ามาได้จึงมีตู้เย็นที่จะเก็บอาหารซื้ออาหารไว้สำหรับวันต่อไปซึ่งก็มีคณะญาติโยมมาจากกรุงเทพมาถือศีลมาปฏิบัติน่ะตอนหลังก็มาบวชเป็นแม่ชีล่ะแม่ชีมณีได้รับเงินที่ญาติลูกสาวให้มาทำบุญนะเป็นหมื่นหลายหมื่นเนี่ยก็ซื้ออาหารการซื้ออาหารออกไปก็ไม่ง่ายนะต้องซ่อมมอเตอร์ไซค์กุ้งกังออกไปนู่นน่าถึงบ้านเพนนู่นเออยังดีวะมันล่ะเทวดาก็รักษาก็แคล้วคลาดปลอดภัยมาถนนดังก็เต็มไปด้วยฝุ่นออกไปก็เสื้อขาวๆกลับมากับแดงหมดอ่ะบางทีแม่ชีเล่าให้ฟังอยากจะซื้อก๋วยเตี๋ยวทานสักชามหนึ่งมันก็หลายสตังค์อาจจะต้องมีก๋วยเตี๋ยวมีน้ำอีกโอ้หลายสตังค์เนาะไปซื้อผักถวายพระดีกว่าได้ต้องเป็นกำกำมือได้ต้องหลายกิโลเพื่อที่จะได้เอามาทำอาหารถวายพระเนี่ยเพราะความไม่มีเนี่ยที่วัดไม่มีจริงๆไม่มีงานสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกวันนี้ก็เหมือนพวกเราเป็นพระกรรมฐานจะรู้จักนะพวกมาม่าก็ดีอันที่เป็นซองๆเนี่ยมาม่าอย่างนี้วันนี้เราก็ใส่น้ำร้อนๆนะครับป้าเนี่ยโอ้เป็นของสุดพิเศษแล้วไม่มีร้านอาหารที่จะโยมมาเปิดมีศรัทธามาถวายทุกวันทุกวันนี่แหละไม่มีนั้นนอกพรรษาก็อย่างนั้นตะโลมให้ฉันนอกบาทป้าเนี่ยก็มีมาม่านี่แหละเป็นกำลังที่สำคัญนะนะงานทุกวันนี้สังเกตดูมาม่าก็พระเราไม่ค่อยหยิบอ่ะต้องส่งเก็บเอาไว้ส่งไปนู่นสาขาที่ท่านไม่มีนั่นแหละมีสิ่งที่สำคัญทีเดียวหรือบางทีญาติโยมเข้ามาพาลูกมาด้วยในวัดไม่มีอะไรจะทานนะมีแต่ไข่เค็มเด็กมันก็ทานไม่เป็นมันก็ร้องมันก็แต่ก็จำเป็นมันไม่มีจนทุกวันนี้เด็กๆที่เคยมาก็เข็ดเรื่องไข่เค็มแล้วไม่เคยกินอีกเลยเนี่ยความยากลำบากเนี่ยถ้าคิดไปถึงสมัยครูบาอาจารย์ท่านยิ่งลำบากกับเรามากเลยนะยิ่งลำบากกับเรามากน้ำม้อยน้ำหวานน้ำตาลเนยอย่าไปพูดถึงเลยไม่มีการไม่เขียดยังหายากเลยเป็นมาลาเรียก็ออกไปยากอะที่วัดน้องกระพงอะผมเคยสอบถามครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆอะต้องฝึกอดทนมากเลยผมมาอยู่ที่นี่กับหมู่เพื่อนก็ยังระลึกไปถึงครูบาอาจารย์โอ้ท่านอดทนนะเราอยู่ที่นี่แม้ว่ามาอยู่ในภาคตะวันออกแต่ก็ไม่รู้จักใครมาอยู่ในป่าเนี่ยญาติโยมก็มาส่งอาหารได้บ้างแต่จนทุกวันนี้มันก็มีมากขึ้นมาปัญหามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะหมดไปเมื่อไม่มีก็มีปัญหาอย่างหนึ่งมีมากมันก็มีปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่ทุกวันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็มีศรัทธานำมามากนำอาหารมาถวายพระส่งเสริมให้พระท่านปฏิบัติภาวนานั่นเองสร้างกุฏิถวายนำปัจจัยสี่มาถวายไม่ขาดในวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ญาติโยมก็ดีทางวัดเขาก็ช่วยจัดเก็บเอาไว้ให้อีกว่าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะอาหารมันก็จะน้อยในขณะที่จำนวนพระของเรานี่มีมากขึ้นเมื่อก่อนเราอยู่แค่10 รูปเดี๋ยวนี้เราอยู่กันถึง50 รูป60 รูป นะประมาณ5เท่าอ่ะถึงเพิ่มขึ้น5เท่าก็จำเป็นที่ต้องจัดเก็บงานในวันเสาร์อาทิตย์ที่มีมากเอาไว้แบ่งปันจัดสรรถวายให้พระในวันต่อๆไปก็เป็นหน้าที่ของหลวงครูละซึ่งมีความเสียสละมาอยู่วัดมาปฏิบัติไม่มีเงินเดือนนี่ถ้าจ้างคนมาทำครัวเนี่ยเดือนหนึ่ง10,000 บาท3คนเดือนละ30,000ปีหนึ่งก็300,000นะ10ปีก็เป็น3ล้านก็แบบนั้นเนี่ยมันยังเงินจำนวนน้อยเลยนี่โยมก็เสียสละมีเจ้าหน้าที่ประจำที่หลวงครัวก็เสียสละมาช่วยเหลืองานของวัดและการสนับสนุนจากศรัทธาญาติโยมทั้งหลายซึ่งนำปัจจัยสี่มาถวายให้พระท่านได้บำเพ็ญภาวนาปฏิบัตินั่นเองญาติโยมยังช่วยกันเก็บเอาไว้จัดสรรถวายพระในวันต่อไปเมื่อโยมครู้ข่าวขึ้นอย่างโยมแม่ชีมณีโยมปริญญาเนี่ยแม่ชีมณีนี่เก็บมาตั้งแต่แรกๆเก็บมาถวายพระเพราะรู้ว่ามันต่อๆไปจันทร์ถึงศุกร์นี่ไม่มีนะอาหารเนี่ยน้อยมากเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้บินทบาทกันถึงบ้านเพเดี๋ยวนี้ก็ไปบินถึงบ้านเพนั่นแหละจึงมีอาหารที่มากพอได้เก็บส่วนอาหารที่แล้วแต่ละวันก็จัดสรรนะให้คนงานที่มาช่วยเหลือในวัดโดยไม่คิดค่าจ้างแล้วก็แบ่งปันให้คนงานที่มาทำที่รับค่าจ้างทีละนอกนั้นก็แจกไปตามเด็กนักเรียนโรงเรียนหรือผู้ยากไร้ต่างๆแล้วคนที่มาช่วยวัดก็แจกจัดสรรไปให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดไม่ให้อาหารของญาติโยมทั้งหลายที่ถวายนี่เสียไปเมื่อจำนวนพระของเรานี่มากขึ้นมาก็ได้มาขยายสร้างศาลานะแยกกันเมื่อก่อนเนี่ยนั่งสมาธิภาวนาศาลาหลังแรกนั่นน่ะโยมก็ต้องทำอาหารข้างล่างเตรียมอาหารตั้งแต่4:00แล้วพระก็สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิมันก็มีกลิ่นอาหารขึ้นมานั่นน่ะนะก็เลยดำเนินสร้างศาลาโพธิญาณมาสวดมนต์ทำวัดนมพระปฏิโมกข์กันปี2530ถึง2532ก็เสร็จสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยโดยที่วัดก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรเลยญาติโยมทั้งหลายก็ช่วยกันนั่นแหละช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยวัดจึงเจริญมาทั้งภายนอกเจริญในข้อวัดปฏิบัติทั้งภายในที่มีศรัทธาญาติโยมนำลูกหลานมาปฏิบัตินำมาฝากมาบวชก็จำนวนมากขึ้นทุกๆปีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศจนได้มาสร้างโบสถ์ในหลังข้างบนนี้เป็นที่พวกเราได้มาบำเพ็ญปฏิบัติเพราะข้างบนก็จะเป็นที่เงียบอากาศก็ปลอดโปร่งดีปีหนึ่งก็จะบวชก็ระบุลูกหลานนั้นประมาณ200รูปทีเดียวน่าก็นับว่ามากทีเดียวในจังหวัดระยองเนี่ยนั่นก็มีครูบาอาจารย์องค์สำคัญสำคัญมาเยี่ยมนะท่านเขียนให้พรไว้เนี่ยอย่างหลวงปู่สิมเนี่ยที่ทำเชียงดาวนั่นแหละท่านมาเยี่ยมเขียนไว้ให้สถานที่แห่งนี้มีความเจริญตราบเท่าฟ้าดินสลายเมื่อเนี่ยยังมาแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นว่าพวกเราเนี่ยก็โอกาสดีที่มาตั้งใจมาปฏิบัติฝึกสติก็ขอพยายามนะพยายามมีความเพียร ที่ชอบสำรวมกายวาจาอยู่ในศีลเป็นสัมมาอาชีโวสัมมากัมมันโตการเลี้ยงชีวิตที่ชอบหลวงพ่อชาถึงสอนมาเมื่อเราปฏิบัติในข้อวัดปฏิบัติถูกต้องแล้วไม่ต้องไปกลัวนะญาติโยมทั้งหลายก็มีศรัทธาก็จะมาช่วยเราเองแหละให้เราอดทนเถอะมาอยู่แรกๆกุฏิมี5หลัง6หลังเนี่ยก็ผมกับหมู่เพื่อนก็อดทนอยู่กันมาปฏิบัติกันมาแต่พวกเราก็ต้องมีข้อวัดที่เข้มแข็งให้เห็นทุกข์เป็นสำคัญถ้ามีสุขแล้วว่าจิตของเรามันจะเพลินได้เราต้องให้เห็นทุกข์ๆหน่อยอย่างการฉันเนี่ยเราไม่ฉันตามใจของเราให้มันทุกข์ๆไม่ฉันตามอารมณ์ฉันให้หมดไม่ฉันให้หมดบาทเนี่ยมันต้องฝึกมันต้องมีสติเราตักไม่มากถ้าเราเหลือมากเช่นเราเหลือคนละครึ่งบาท50องค์เราจะต้องมีอาหารที่ทิ้งไปเท่าไหร่ในขณะที่เราฉันให้หมดไม่ให้เหลือเราคิดถึงญาติโยมที่มาถวายเขาจะได้ทานอาหารที่ดีๆเนี่ยเป็นการเจริญเมตตาของเรานะเป็นการฝึกจิตด้วยเจริญเมตตาของเราด้วยเราละความโลภด้วยในใจของเราได้ประโยชน์หลายอย่างทีเดียวหรือเมื่อเราฝึกตื่นเช้าเราก็ตื่นเช้าให้ได้อันนี้เป็นหน้าที่ของเราเมื่อเป็นงานของพระต้องสวดมนต์ทำวัดตอนเช้าตอนเย็นต้องปฏิบัติหน้าที่ของเรารักษาสถานที่ให้มีความสะอาดเรียบร้อยญาติโยมทั้งหลายเข้ามาก็เกิดศรัทธาเริ่มใสพระท่านไม่ใช่เป็นพระที่ไม่ทำอะไรเลยท่านเสียสละเราก็ขนขวายในการฝึกปฏิบัติสำรวมระวังด้วยไม่เห็นแก่การที่จะพักผ่อนไม่หาความสุขในการพักผ่อนในการนอนไม่หาความสุขในการฉันไม่หาความสุขในการเอื้อเกลิกเฮฮาเนี่ยเป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารเรียกว่าภิกษุผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารนะถ้าแปลว่าผู้ขอเนี่ยมันเป็นศัพท์ที่มันราคามันน้อยเป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารกำมุ่งมั่นปฏิบัติเนี่ยมันทุกข์ๆขึ้นจิตของเราจะได้ไม่หลงไม่เพลิดเพลินนะถ้าจิตใจของเรามันเป็นสุขแล้วมันเพลิดเพลินได้นะเพื่อเพลินเจริญใจไปได้ให้เห็นไม่ว่าญาติโยมทั้งหลายนี่นำปัจจัยสี่มาถวายเราแล้วมีความพร้อมและยังช่วยเราเก็บนะจะเป็นพัฒนาข้าวหวานเก็บน้ำปานะถวายวันต่อไปแม้ว่าแม่ชีมณีจะทานก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงยังอดใจเอาไว้เลยเก็บถวายพระวันต่อไปดีกว่าไปซื้อผักถวายได้เป็นกิโลกิโลมีน้ำใจที่ดีประเสริฐมากทีเดียวนั่นก็ช่วยเก็บนายโยมปริญญานี่ก็มาทำบุญประจำนะก็ช่วยเก็บอาหารอีกต่อมารุ่นหลังๆนี่นายโยมมีลูกมีหลานมาก็นำอาหารมาถวายมากขึ้นแต่เมื่อรู้ว่านะคณะโรงครัวก็จะเก็บงานถวายวันต่อไปเขาก็ช่วยนะก็ดีใจมากนะเพราะว่างานทุกอย่างก็มีราคามากมายนำมาถวายพระส่วนพระของเรานั้นก็ฉันโดยการพิจารณาปฏิสังขายโยพิจารณาอาหารนี้เป็นธาตุให้เป็นโลกุตระเป็นความว่างเราผู้ฉันพิจารณากายนี้เป็นก้อนธาตุเป็นความว่างหลวงพ่อชาจึงสอนว่าถ้าเรารู้จักในการฉันอาหารก็รู้จักการภาวนา มันก็เกี่ยวโยงกันมาในการปฏิบัติที่เราจะรู้ธรรมเห็นธรรมทั้งนั้นน่ะเกี่ยวโยงกันขึ้นมานะเพราะฉะนั้นให้มีความตั้งใจปีนี้ก็มาเป็นปีที่29ละแล้วก็อีก1เดือนเริ่มต้นจากการปรากฏภาวนาย้อนขึ้นไปวัดหลวงพ่อพงปี2497หลวงพ่อช้าก็มาปรากฏภาวนาอยู่รูปเดียวนะรูปเดียวจนมา60ปีในปีนี้เท่ากับอายุของผมของอาตมาเนี่ยวัดหลวงพ่อพงก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมามีสาขาถึง300กว่าแห่งทั้งในประเทศต่างประเทศนี่ด้วยความฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายในการปฏิบัติเอาชีวิตเขาแรกของรุ่นหลวงปู่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่มั่นบรมอาจารย์มาถึงหลวงปู่ชาเนี่ยเราย้อนลึกไปถึงองค์สมเด็จพระศาสดานั่นองค์สร้างบารมีมามากมายทีเดียวกว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้นี่เป็นบรมครูของเราทั้งหลายเนี่ยให้เรานี่มีความตั้งใจไม่เพลิดเพลินไม่ลุ่มหลงไปกับปัจจัยสี่ละให้พิจารณาก่อนแล้วบริโภคให้ผู้มีความสำรวมระวังในพระปาริโมกสำรวมระวังในอายตนะให้ผู้ตื่นในความเพียรเม้นแก่การนอนก่อนนอนก็ตั้งสติว่าจะตื่นขึ้นมาทำความเพียรไม่ตื่นก็ให้ตกนรกไปเลยพระชาสอนอุบายวิธีทั้งกลางวันกลางคืนอย่าให้เกิน6ชั่วโมงเมื่อเราตื่นตอนเช้ามันก็จะง่วงเมื่อเราไปสวดมนต์มันก็ยังง่วงอยู่เมื่อเราสวดมนต์เสร็จปัดกวาดเจตูสลามจะหายง่วงพอดีนั่นกลางวันเราก็พักไม่มากถ้าพักมากมันก็จะมึนอีกนิวรณ์ครอบงำอีกนะจิตใจไม่ปลอดโปร่งมันจะตื้อเหตุนั้นก็เราเป็นผู้ที่ฉันน้อยนอนน้อยตื่นอยู่ด้วยความเพียรทำฝึกจิตของเราไม่ให้ยินดีไม่ยินร้ายอันนี้เป็นทางปฏิบัติให้สมกับญาติโยมทั้งหลายนำปัจจัยสี่นำมาถวายพวกเราให้เราตั้งใจ